here, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So how
ono iza crne tačke.
Crna rupa je vevert.
Kad ne mislim o tome da sam čovek.
To je prostor u svemiru koji treba da proguta ceo ovaj naš univerzum i da više ne postojimo.
Crna rupa je peta žica na kontrabasu.
Crna rupa je kada upadneš u podrum, a nema vina.
Kad ustaneš ujutru, nemaš zrna turske kafe, zadnja pljuga, zadnji dinar,
zadnje sve.
Crna rupa je ono nešto što, neka masa u kojoj ne postoji vrijeme i guta sve ispred sebe.
Crna rupa je propadanje celog sveta i celog naroda i pogotovo od ovih kretena koji vode, slobodno im kaži.
Crna rupa. Dobar dan, dobri ljudi. Vi znate šta radite. Bar se nadamo. Prethodnu nedelju su obeležila dva pojma, terorizam i teror. Pa, s tim u skladu, to je tema današnje emisije. Najrelevantniji sagovornik na tu temu. Naš današnji gost je Budrag Stojadinović. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam treba kaži, dobro mi došao i to sve ono. Pa ti bolje me našao.
Bolje te našao.
Još da vam kažem da ćete tokom emisije ćemo imati uživo uključenje iz Pariza. Vladan Ljočić će nam preneti atmosferu i najnovija događanja u Parizu. Zatim iz Moskve Zorana Bojić će se javiti, a iz Čikaga, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, Aleksandar Žigić. Pa ćemo malo preneti atmosferu, evo, 7 dana posle onih terorističkih napada Islamske države na Pariz. Ali evo, Ljubu, da krenemo sad od početka, od ovoga. Imao sam prilike ovih dana da slušam razne vrste analitičara sa i bez navodnika i da shvatim jako potpuni laik da baš jedan broj analitičara da ne razlikuje baš mnogo da čak ni samu terminologiju između terorizma i terora da ne kažem brkaju u javnosti.
Da, ja sam uočio da neki ljudi koji su pokušavali da govore o ovome što se dogodilo u Francuskoj i što se događa na drugim mestima, da su umjesto pojma terorizam upotrebljavali pojam teror, što naravno ni u kom slučaju nisu sinonimi, da ne obrazložim etimologiju, čak se etimologija ta dva pojma razlikuje. Dakle, moramo da objasnimo i nama i našim slušalcima, za one koji su u nedoumici, siguran sam da većina zna razliku. Terorizam je dakle neselektivno nasilje grupe ljudi ili pojedinca sa ciljem što većeg razaranja, što većeg uništavanja ljudskih života, ljudskog materijala i materijalnih sredstava, uz ideju da se na taj način šalje neka politička poruka. Dok je teror nasilje koje sprovode institucije, dakle država sa svojom silom, pre svega nad svojim narodom, država nad drugim državama i njenim stanovništvom, i tu se zapravo radi ne samo o dva različita pojma, nego o metodološki potpuno različitim stvarima i postupcima i načinom na koji se deluje u slučaju sprovođenja jedne ili druge vrste nasilja. Dakle, tu postoji bitna razlika i sigurno je da ovo što su uradili teroristi u Francuskoj, što radi na drugim mestima, nije teror, nego je to terorizam, i moramo znati kad razgovaramo o tome, moramo znati kategorije i pojmove na osnovu kojih bi se mogao voditi razgovor o tome što se dešava u svetu posljednjih nekoliko dana i što se dešavalo u skladu sa idejom terorizma i što će svakako dešavati u budućnosti.
Kad si spomenuo budućnost, da li misliš da će ove terorističke akcije eskalirati? Da li živimo u vremenu u kome je terorizam postao onako otprilike jedini maltene način slanja političkih poruka, bar kada je reč o ekstremistima?
Svakako nije jedini, ali je to je slanje političke poruke pre svega u skladu sa izvorom odgovarajućeg fanatizma koji dolazi iz saznanja o nesposobnosti da se poruke šalju na neki drugi način. Dakle, mi imamo vrlo različite definicije terorizma u svetu i od te definicije zavisi od toga da li će oni koji se bore protiv terorizma, mislim pre svega na velike sile, da imaju istovremeno zajednički stav o tome šta je to terorizam, koga sprovodi i na koji se način protiv njega treba boriti. Terorizam je naravno, već sam rekao, stravično, neselektivno, fanatično nasilje, ali i zaista ne postoji u ovom trenutku bilo ko na svetu koji je od njega bezbedan i koji može da bude siguran da neće biti napadnut, ali je sigurno da većina neće biti napadnuta, ali većina ne zna ko će biti napadnut i u tome je i suština, jedna od suština terorizma, da distribucija straha bude takva da svako može da pomisli da može da bude žrtva napada, a da ne bude nikada siguran da neće biti žrtva, iako će samo na sreću manji broj stanovnika u svetu
biti ugrožen,
biti žrtva, ali je to širenje panike globalno i u tom smislu svi se opravdano osjećamo ugroženima.
Evo, počeli stižu poruke, kaže dobar dan dobrom voditelju i dobroj ekipi, pozdrav uvaženom gostu, to kaže Dragana, Marko kaže bravo Pero za gosta, to je stručnjak u pravom smislu, a ne tamo neki proizvedeni, slušao sam ga često i lik apsolutno vlada materijom, to je ti staj lik koji vlada materijom. A Vasa Tajčić pita, kaže je li teror ono jada te bombarduju saveznici, valjda i NATO institucije?
Jeste. To je državni teror na drugom državom, to jeste teror. To jeste teror, ali to nije terorizam. Dakle, to je akt nasilja koji jeste teror. Znači, to je nasilje koje sprovode institucije, da u našem slučaju to je bilo nelegalno. Dakle, u tom smislu, to što se dogodilo 99. godine jeste teror nad državom izvan odluke Ujedinjenih nacija, to je teror par excellence.
Vratit ćemo se ovoj temi. Sad, kako bi to rekli oni voditelji, kaže sad malo muzike iz našeg studija, pa ćemo se uključiti i imat ćemo izvješće iz Pariza što se tamo dešava, pa ćemo nastaviti ovaj razgovor. Znači, Sting za početak. Spinning wheel like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Never shone like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Which
pictures hanging in a hallway, and the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Kako je atmosfera u Parizu? Danas, 7 dana posle onih događanja.
Ne samo 7 dana posle onih događanja, već i posle one priključeranje drame u Saint-Denis, atmosfera je praktično svakodnevna. S tim što na ulicama, naravno, vidiš dosta vojske i policija na severnom i severoistočnom obodu grada, tamo gde bi po logici stvari mogle da se očekuju nevolje. Od juče gledamo checkpoint, zapravo kontrolišu se sumnjiva lica i automobili. Muzeji u Parizu su otvoreni, Sorbona 8 u Saint-Denisu radi, Disneyland, Eiffelov toranj i ostale atrakcije su ponovo u funkciji, ali sveta na ulicama i gužvi u prodavnicama je realno rečeno manje nego ranije ili manje nego pre nedelju dana u ovo vreme. Kada sa Parižanima razgovaraš, vrlo lako možda primetiš da su u jednom vrlo čudnom stanju između šoka, bola, straha, inata, vrlo izraženog ponosa i već sazrele svesti o tome da posle januarskih događaja i prošlog petka ovo ovde postaje stvarnost na koju u stvari treba biti spreman.
Kakav je odnos javnog mnjenja? Da li možda se osjeti da se projektuje, da se usmerava u određenom pravcu? Kad kažem javno mnjenje, mislim pre svega na pariske medije.
Ja lično uočavam tri smera. Jedan je krenuo s polja, podrškom Francuskoj iz celog sveta koju smo gledali, pretpostavljeni mi u Srbiji, onim trobojkama preko lica Facebook korisnika i tako dalje, što godi, ali naravno ni na koji način ne pomaže. Drugi je okrenut zaštiti nacionalnih vrednosti. Tu imamo različita obraćanja, počev od predsednika Holanda, koji je nekoliko sati nakon one drame u Saint-Denisu znao da kaže ne damo da ugroze našu kulturu, to se sad ovde jako često pominje, pa sve do već one čuvene karikature iz Charlie Hebdoa gde izbušeni Parižanin i dalje pije šampanj.
E sad kad si vidjeti kod te teme, moram te prekinem, izvini, zašto je baš odobran Pariz? Pored toliko mesta na kugli zemaljskoj, od Vašingtona, Berlina, Moskva, Londona.
Odlično pitanje, jer da, ako prizovemo logiku u pomoć, ako bi se ciljao politički efekt, onda je to mogao da bude, na primjer, Brisel. Po ekonomskom efektu prednjači Berlin. Po svemu i svačemu, naravno, imamo Washington. Ali je fotorobot, u stvari, upravo Pariz, zato što čikadisti ovde na malom prostoru imaju sve čega se suštinski gade i protiv čega jesu. Pariz je kolevka republike. Deklaracija o ljudskim pravima je napisana i potpisana u jednoj od ulica ovoga grada. Gde je sejati strah nego u najposećenijem gradu na planeti, koji je simbol za radost života, Francuzi kažu joie de vivre, i čiji su spomenici na neki način parovi evropske kulture. Uzmimo na primjer Eiffelov toranj, koji je izglasan za najspecifičniji i kultni objekat Evrope. Islamska republika je u suštini anticivilizacijska. Setimo se samo da su antički spomenici rušeni najprije na Bliskom istoku. I šta je onda u Evropi logičnije napasti od Pariza? Osim toga, mislim da je ovo dosta važno, u Parizu živi više miliona državljana muslimanske veroispovesti, čija treća generacija očigledno nije dovoljno integrisana. Rezultati govore da je neke od njih, nažalost, bilo vrlo lako izmanipulisati. Tako da je, konačno, po mom mišljenju, treći smer formiranja javnog mnjenja okrenut muslimanima Francuske.
bilo je to direktno uključenje Vladana Jočića iz Pariza, još će nam se Vladan jedan put javiti. A Ljubo, kako tebi izgleda sad, Vladan bi si pričao parisku verziju priče, kako to izgleda, kako tebi izgleda odavde sva ova događanja?
Pa dobro, ja se slažem sa njegovim viđenjem stanja stvari i sa razlozima koji su naveli teroriste da napad izvedu upravo u Parizu. Ali mislim da tu postoji još jedan ne manje važan, ako ne nešto više važan razlog, a to je medijski udar. Dakle, bez medija bukvalno terorizam ne postoji. Ako bi sve ovo bilo prećutano, za njih bi to bilo uzalud. Dakle, mediji su ti koji u slučaju ovakvog spektakularnog napada sa mnogo žrtava, napada na Pariz, koji je grad svetlosti, koji je grad slobode, meka evropske civilizacije i kulture, takav napad prekida sve vesti, te vesti postaju senzacija i globalna atrakcija i zbog toga, u stvari zbog te medijske promocije, znači na taj način nasilje dobija svoju očekivanu medijsku promociju. I zanimljivo je da moderni terorizam traži što jače udare, što veće senzacije i što spektakularnije napade, bez obzira da li su ciljevi meki, kao što je to, kao što su to građani na koncertima ili na ulicama, kako bi mediji tome posvetili punu pažnju. Dakle, mora se reći da između medija i terorizma postoji jedna neželjena, ali svakako pomalo nastrana veza koja je omogućuje da žive i preživljavaju svaki na svoj način. Znači, bez medija terorizam ne bi postojao ili bi bio neka vrsta lokalne senzacije i predmet predanja u lokalu, tamo gdje se dogodio, a mediji ne bi imali one najatraktivnije informacije koje podrazumevaju postojanje izvesnog gladijatorskog sindroma u modernom svetu. Znači, potrošač informacija, siguran u to da je u tom trenutku zaštićen, sedi u svojoj sobi i posmatra razaranje koje može da ga dotiče emotivno, ali ga ne dotiče fizički, a on je otprilike vezan za tu informaciju koja se stalno širi sa detaljima koji su manje više atraktivni, ponekad bizarni, ponekad morbidni, ponekad naturalistička slika razaranja, kidanja krvi, kidanja ljudskih tela. I u tom smislu, dakle, to je jedan od odnos prema medijima, jedan od ključnih razloga za afirmaciju moderne varijante terorizma i ta se veza nikako ne može raskinuti, jer bi bilo neprirodno da se raskine, ali neprirodno je što ona i postoji na jedan ovakav način. Dakle, pored svih drugih razloga, odnos medija i terorizma je vrlo zanimljiv i on podrazumeva jedno stalno širenje, s jedne strane širenje ideja terorista koji imaju, pre svega, imaju inicijativu u svakom pogledu. Imaju inicijativu u pogledu vremena, mesta, cilja, napada, sredstava kojim će napasti i modela na osnovu koga će napasti. Zanimljivo je da u posljednjih 10 godina vrlo, vrlo retko smo imali dva puta uzastopce isti model napada. Imali smo napade na podzemnu železnicu, imali smo napade na zgrade, napad na, evo, na stadion i na koncerte. Znači, uvijek se traži novi model, uvijek se traži mjesto gdje će biti što više žrtava i gdje će ta senzacija biti veća. Naravno, gdje će biti veće zgražavanje, ali fanatizam ne mari za emocije. Naprotiv, te emocije koje su čisto ljudske čini njihovu akciju u njihovim očima, naravno, u njihovom vrednostnom sistemu čini uspešnijom i oni posle toga, posle uspeha navodnog takve akcije, oni putem medija ponovo prete nekim drugim metropolama, u ovom slučaju New York, Rim i Washington, koliko sam uspio da razaberem taj inventar njihovih pretnji, ali skoro da je sigurno da neće udariti tamo. Biće izabrano neko mesto koje oni nisu spomenuli i biće i to se neće dogoditi pretjerano brzo ili neposredno posle ovoga, mada u nekim zapadnim državama postoji paranoja. Evo sad smo uhvatili jednu grupu, evo sprečili smo nekoliko napada, evo sad smo sprečili napad na građane, napad na podzemnu železnicu, imali smo nekoliko informacija juče u tom smislu, ali to je samo s jedne strane proizvod državno-policijske paranoje u tim državama i s druge strane to je pokušaj da snage reda i snage bezbednosti u nekim državama pokažu svoju budnost i da kažu kako su u skladu sa situacijom koja može da preti, ali valja naglasiti da su u takvom jednom odnosu prema terorizmu, prema takvoj vrsti ekstremnog nasilja, da su snage reda i države, bez obzira da li su to redovne snage, da li su specijalne snage, da li su to ljudi koji su specifično angažovani za borbu protiv terorizma, da su uvek u defanzivi. Znači, uvek su u defanzivi i uvek, osim naravno obaveštenih prodora, oni uvek reaguju post festum.
Svojevremeno, posle eksplozije u Madridu, čuveni nemački filozof Peter Sloterdijk izašao sa tezom da je sve to orgija medijske pažnje i postavio pitanje javnosti šta bi bilo kada bi se svi mediji dogovorili da ne objavljuju nikakve informacije vezane za terorističke događaje, jel, njihove aktivnosti. Njegova teza je da praktično terorizma ne bi ni bilo. Poprilično radikalna teza koju su mnogi u javnosti, naročito u Nemačkoj u ono vreme i Španiji, koje gde je povod bio te Sloterdijkove izjave, mnogi su ga dočekali na nož. Šta ti misliš o toj tezi?
Pa ja mislim da je ta teza u svojoj osnovi, da je ona u svojoj osnovi, ona je prilično naivna, ali je ispravna. Ispravna je zbog toga što zaista, ako ne bi bilo publiciteta, onda ne bi bilo ni razloga za to najrazornije što dešava u svetu terorizma, ali je iluzija očekivati takav dogovor medija i iluzija očekivati stanje u kome javnost neće biti informisana o nečemu što je tako razorno i što je tako senzacionalno. Znači, ta ideja je, rekao bih, makoliko u svojoj osnovi bila naivna i dobra, ona je u
nesprovodljiva.
Smislu neostvariva. Neostvariva je u okviru potreba ljudi da znaju informacije, jer gušenje jednog nivoa informisanja o onome šta je najgore značilo bi presedan na osnovu koga bi bili porušeni principi o tome da ljudi imaju pravo na informaciju, a onda bi iz toga proizašao jedan orlijanski svet gde bi neko na nekom nivou odlučivao o tome o čemu će ljudi biti informisani, a onda bi to bilo mnogo opasnije nego sam terorizam. Zbog toga je svakako jasno da pravo na informaciju ostaje nezavisno od toga koliko informacija kao takva može da bude razorna po naša osjećanja i kolika je šta stoji iza nje ili ispred nje kao događaj u kome se informacija distribuira po informativnim sistemima ili podsistemima, zavisno od toga koje kako preuzima i na koji način je obrađuje ili je prenosi najneposrednije.
Gost Beograda 202, Ljubodrag Stojedinović, a muzika Beograda 202, Gary Moore.
I should have known. Come after.
su reagovanje intelektualaca u Francuskoj?
Hajde još jednom da se vratim na Charlie Hebdo. Jedan karikaturista kaže u najnovijem broju: nije terorizam naš neprijatelj, terorizam je prosto način operacije. Naši neprijatelji su oni koji vole smrt i od uvek su ovde u različitim uniformama, što nas ne sprečava da im kažemo govna jedna. Ovo je bio citat. Zaista, ovde u Parizu imate najrazličitija pitanja koje intelektualni krugovi ovih dana postavljaju, ali nekako kao da iz svih izranja jedno jedina. A ono glasi: kako društvo usmeriti ka trajnom miru, jer rat koji u toku prosto dođe i proći.
A kaži mi, kako reaguju suprotstavljene političke opcije u Francuskoj sad posle ovih događanja?
Pa naravno da sevaju varnice. Marie Le Pen kaže da država tek sad radi ono što su oni sve vreme predlagali. Sarkozy u Le Monde oštro kritikuje Holanda i kaže da nije dovoljno uređeno na bezbednost. Opet, pozicija odgovara da je suština Sarkozyjeve kritike potpuno nerealna. A ekstremna levica Sarkozy spočitava da je politikom u Libiji zapravo ojačao Islamsku republiku. I tako u krug. Međutim, bez obzira na političke polemike, mobilizacija društva je potpuna. Od prekjuče, od Saint-Denis-a, na političkoj mapi francuskog društva vidljiva je, kako bih ti rekao, prosto unisona politika savezu sa Rusijom u upravljanju snažne koalicije protiv Islamske republike.
I sad ono što se nas direktno dotiče, vezano za ove priče oko ukidanja Šengena, da li će to biti, koliko su to ozbiljne priče, ukidali se Šengen ili ne?
Pa mislim da ćemo to saznati danas. Niko ne kaže tražimo ukidanje Šengena. Iz Brisela se juče pričalo da o čistom ukidanju Šengena ne može biti govora, a austrijski kancelar Fajno, to je također vest od juče, nije baš najsvežije, kaže da bi zatvaranje granica bilo kraj evropske ideje. Šta traže Francuzi? Francuska traži da pasoši automatski budu proveravani u bankama bezbednostnih podataka, i to zbog terorista koji menjaju mesto boravka. Što uopšte ne bi trebalo da čudi, naročito ukoliko znamo da je svih 8 terorista, 9 još uvijek ne može se utvrdi identitet, imalo pasoše Evropske unije, oni su bili znači državljani Evrope. Ipak, ovo je samo jedan od predloga Jelicejske palate, a tokom dana ostaje da vidimo vesti iz Brisela i saznamo kakvi su zaključici sastanka ministra unutrašnjih poslova Evropske unije.
Evo, hvala ti. Bio je ovo direktno za Beograd 202, Vladan Jočić iz Pariza.
Prijatno.
Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour, et qu'on est là, tout près de lui, à regarder mourir sa vie. Une histoire d'amour, où pour nous deux, le mot toujours semblait trop court. Tu vois pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur moi. Ne me dis pas adieu, je vais fermer les yeux, viens.
Tomire i Matije, a mi se vraćamo našoj temi i našem gostu, Ljubi Stojedinoviću. Stiglo je nekoliko poruka, što pitanja, što konstatacija, koje mogu otprilike da se svedu pod zajednički meritelj. Recimo, Zlatovusti kaže, znači na teror Zapada istok odgovara terorizmu, pa upitnik na kraju. Onda Goran kaže, sada su Sjedinjene Američke Države same proizvele islamsku državu, da bi imale gde da se igraju rata. Dobar deo državnog budžeta im i zavisi od vojne industrije, a nedavno su objavili da ne znaju gde im je završio tovar naoružanja koji su izbacili iz vazduha tamo nekim pobunjenicima. Znajući koliko su im komunikacije i tehnologija precizne, ta vest je više nego smešna. Veliki pozdrav vašem gostu. kao i celoj ekipi Beograda 202 Goran. Ne čitam ostale poruke, sve se otprilike svode na, ne sve, ali kažem, ovaj deo poruka se svodi da zajednički imenitelj koji bi mogli da kažemo da ovo što radi Islamska država je odgovor na pre svega američku spoljnu politiku do sadašnju. Da li bi se ti složio s tom tezom?
Pa, ako se setimo 2001. godine, posle napada na Svetski trgovinski centar i onih nekoliko hiljada žrtava koje su tamo prebrojane, George Bush mlađi je rekao isto ovo što govori François Hollande danas, idemo u potpuno uništenje terorizma i u uništenje terorističkih država. Za prvu terorističku državu određena je, izabran je Irak, koji je razoren i u kome do dana današnjeg nije uspostavljena kakva takva politička stabilnost. Naprotiv, dakle, on je poprište neprekidnog nasilja unutar države. Razorene su još dve države, to je Libija i Sirija, gde se vodi građanski rat, a u Libiji je haos toliki da se ne zna koja je vojska legala, koja je vlada legala i ko se protiv koga bije i ko se tamo u čijem interesu bori i u kakvu svrhu. Dakle, iz tih država je nastala jedna ogromna seoba naroda, ljudski potencijal se preliva u Evropu i naravno da je za takav rasplet kriva politika Zapada, pre svega Amerike, koja je u skladu sa svojim, sa proklamacijom da su njeni nacionalni interesi svuda gde to ona odredi, stvorili su veći problem od onoga koji su navodno pokušali da reše. Dakle, stvoren je problem, ali stvoren je problem pre svega Severnoj Africi, severnom delu Sirije i onom delu gde je projektovana država Kurdistan i odatle, a posebno posle zajedničkih akcija bombardovanja položaja samoproglašene islamske države. To bombardovanje meni prilično sumnjivo, ja ne znam, ne mogu da pojavim njegovu strategiju. Mi svaki dan dobivamo informacije o tome da su uništena komandna mesta, centri veze, magazini, skladišta nafte. Ako se to radi zaista u skladu sa marketingom bombardovanja, onda već davno tamo ničega nema od onoga što predstavlja materijalni resurs islamske države, a sigurno je da se živa sila ne može na taj način, dakle, bez kopljene operacije ne može uništiti, a naravno moja neka hipoteza je da se terorizam u odnosu, u sadašnjim svetskim odnosima sa ovakvim globalnim licemerijem ne može uništiti. Dakle, tačno je konstatacija naših slušalaca da je politika Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, stvorila ovaj problem ili bar uticala, u znatnoj meri uticala na njega, uticala na fanatizaciju onih slojeva društva iz ovih država koje su razorene i stvorila uslove da budu regrutovani novi ekstremisti. Ja bih podsjetio da su 2001. godine ljudi koji su sada napali Pariz imali između 5 i 9 godina. A sada su to vođe terorističkih grupa i to pokazalo da su svoj posao uradili na razorni način koji podrazumeva imperativ njihovog delovanja. Dakle, oni su to što su planirali. I sigurno je da i ova nova strategija koju su navodno svi usvojili, pa su uključili i Rusiju. Pritom je ruski predsjednik rekao da u svetu više od 40 država finansira islamsku državu. Dakle, nema jedinstvo oko toga šta je to terorizam i na koji se način treba boriti protiv njega. I sigurno je da na ovaj način, stalnim bombardovanjem koje može da bude večno, a sumnjam u kopnenu operaciju jer bi ona bila rizična za sve i teško je stvoriti takve multinacionalne snage koje bi ratovale po pustinji uz izglede da, kako bi se rekao, neutrališu sve teroriste, jer i kad neutrališu poslednjeg, uveć će se pojaviti novi koji će nastaviti ono što su oni već započeli. Dakle, to je jedan krug pakleni krug koji se ne zatvara, niti se može očekivati da se brzo zatvori. Tu je moguća ona evolucija, civilizacijska evolucija. Dakle, ako je François Hollande rekao da on kreće u rat protiv neke druge civilizacije i da je to anticivilizacijski rat, ako misli samo na islamsku državu, jer je naš sagovornik iz Pariza rekao da su njihovi postupci anticivilizacijski, ali ovdje nije reč o tome. On je mislio verovatno na, islamski deo naše jedinstvene civilizacije i mislim da je ta ideja o novom, o nekom novom krstaškom ratu u modernom svetu naprosto neostvariva ako neko ne želi da taj svet sruši na način gdje on više neće biti prepoznat kao dobro mjesto za život ljudske vrste.
Stiglo je zanimljivo pitanje iz Dolova dok si ti govorio. Kaže, šta mislite, da li bi se ovo odigralo da su na vlasti ostali Husein, Mubarak, Gaddafi i tako dalje? Ja sam radio u Iraku kada je za Huseina glasalo 95% građana i onda dođu neke demokrate i kažu da je to tiranija. Dakle, konkretno pitanje je da nisu srušeni Husein, Mubarak i Gaddafi.
Da, to je hipotetičko pitanje, mislim, može se reći čak i retoričko, možemo pretpostavljati šta bi bilo. U jednom trenutku, dakle, Amerikanci su željeli da sruše Sadama, pa su ga onda podržavali, pa su ponovo željeli da ga sruši, na kraju su ga srušili. Isti slučaj je bio i sa Gaddafijem, koji je bio državni neprijatelj broj jedan posle one nesreće iznad Lockerbie-a i rušenja aviona sa britanskim i američkim putnicima, ali kasnije je on ponovo postao poželjan, ili bar čovjek na koga su oni pristajali, da bi se u arapskom proleću, pre svega 2001. godine, kada je George Bush mlađi, o tome sam već govorio, odredio Irak kao terorističku državu, a Sadama Huseina kao ključnog igrača, rekao bih, u kreiranju jedne takve države, pre svega nekog despota u sopstvenoj državi, a oni eto kao ruše takve despote. Ja mogu da kažem šta bi bilo verovatno. Verovatno je da se ovo ne bi dogodilo, ali također je verovatno da nijedan režim na svetu, pa ni režim Sadama Huseina ili Gaddafija, nisu večni. Možda bi se dogodilo nešto što bi ih izbacilo iz sedla, jer su postojali takve snage, nezavisno od broja glasova i glasača za Huseina, postojali su takve snage koje su imale u vidu sklanjanje tih ljudi, mada su oni već bili i pri biološkom kraju više Gaddafi nego Husein, i moguće je da bi u međuvremenu oni pali s vlasti nezavisno od toga. Ali ovo potenciranje njihovog odlaska je svakako pogoršalo situaciju, i ako bi sad pokušao da budem neki prorok unazad, mogu bi da kažem da su ostali Gaddafi i Saddam Hussein u onome što oni jesu bili, ljudi koji mogu da kontrolišu svoje države sredstvima iz nafte ili silom ili nekom vrstom zelene ili druge ideologije, da se ovo ne bi dogodilo, ali je moguće da bi se dogodilo nešto drugo. To je već sad pitanje pretpostavki koje su krajnje nepouzdane iz ove pozicije.
Mi ćemo se vratiti ovoj temi i našem gostu Ljubi Stojadinoviću posle 3 sata, a do tada ćete da čujete malo muzike, pa malo eko programa, pa javo šta ćete sve da čujete dok se mi ne vratimo.
Lorsque nous étions encore enfants sur le chemin de bruyère tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier, et pour pas les abîmer, on allait au bal à pied. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi.
Nova Vesta Dvojka. Najkraća, najtačnija, najbrža vest. Stop Telex 202.
Vrh, brate.
Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main. On a quitté les copains, Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yannick, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yannick, Natacha et moi.
This is how it ends, each on our own, unless we pretend. Meanwhile, our hearts turn to stone, shaped by wind, older, slowly molded over time, here within.
As the wind swirled around, and you took my arm in the park.
images framed, hung high, and you talked of your youth, but the years had turned dry as the leaves.
A mi smo došli do još jednog halo. Halo, halo, da li se čujemo?
Halo, dobar dan, Chicago na vezi. Pozdrav Petre vama i svima u studiju i u režiju Beograd 202 i slušalcima Beograd 202.
Naš Aleksandar Žigić, bivši naš indeksovac i 202-kaš i sve ostalo po spisku. Pa evo da te pitam, da temu znaš, gost ovde u studiju nam je Ljuba Stojedinović. Naravno pričamo o ovim događanjima u Parizu i posledicama pre svega toga. Kaži mi, kakva je atmosfera u Americi? Znači pričamo o ono, običnim građanima. Da li se osjeća u ovih posljednjih 7 dana da se promenilo nešto? U odnosu, na primjer, prema muslimanima lokalnim.
Evo ovde u Chicagu 8 sati, oko 8 i par minuta ujutro i mislim, vidi se već prvo i po medijima, naravno, malo danas je preko interneta, naravno, ljudi mogu i u Srbiji da vide šta se priča, ali evo, sve glavne TV emisije, novine pričaju o tome. I teško je da nekada jedna tema okupira pažnju Amerikanaca potpuno, ali ovoga puta se to stvarno desilo, kao što možda godinama nije jedna tema i čak i sve radio stanice mnoge pričaju. Kad je reč o migrantima i izbjeglicama, konkretno došlo do promene što su recimo 19 saveznih država, uključujući Illinois da se nalazim, i Indiana rešile, odnosno barem guverneri traže da se jedno vreme ne primaju više izbjeglice iz Sirije. I evo, Wall Street Journal, takođe baš jutrošnje izdanje, kaže da se smanjuje dobra volja prema izbjeglicama i Sirijama, da mnogi podsjećaju da barem ovde u Americi oni prođu čak proceduru koja traje 2 godine nego što budu primljeni, ali tako da sad neki koji su došli na red, koji su čekali mnogo pre ovoga, možda neće moći da budu primljeni, ali i to je neobično, naravno, za sve, tako da to je jedna velika polemika, jer naravno uvek je bila ideja da u SAD naravno mi dolazi svako i proganjan i stavak sve da nalazi utočište ovde, ali što se tiče naravno života normalnog, sve funkcioniše naravno ovde normalno, jer taj neki možda neka zebnja koji postoje među ljudima se ne vidi uvek na prvi pogled, ali ima par nekih interesantnih detalja, možda koje nešto pokazuju, baš sinoć, primjer radi, sam bio na glavnoj ulici u Chicagu, Michigan Avenue i snimao materijal za jedan TV prilog baš za RTS i da sam imao svoju torbu koju držim kameru, koju sam ostavio pored stativa, malo nešto dalje i stavio sam ispod jedne TV, ispod radio stanice WGN koja ima studio sa prozorom kod same ulice i organizator iz te stanice video da je ta torba bila ostavljena, pošto je bilo 10 metara od nas, bila je samo, on je došao do stakle i pokazio meni, pitao rukom da li ta torba pripada nama. I ja sam shvatio da se on brine da možda neko nije nešto ostavio u toj torbi, da nije možda neki problem pitanja, sam pokazao da ja otišao sam i došao sam i prinao sam je odmah. Znači, tako nešto pokazuje da ipak se ljudi malo, naravno, zabrinutiji nego inače i naravno SAD vidi Pariz posebno je najposećenija turistička destinacija kad je reč o Amerikancima, tako da mnogi znaju, osjećaju se vrlo blisko sa Parizom, sa Francuskom, tako ono što se dešava tamo je da tako što pogodilo srce i ljude ovde na mnoge načine i sigurno će biti velika tema i sad je velika to postala glavna tema i predsjedničkoj kampanji, tako da će pitanje imigranta, odnosno izbjeglica i terorizma biti sigurno jedna od glavnih tema i ovde u SAD.
Kaži mi, da li si mogao da primetiš, ajde pričao se do sada o izbjeglicama, ali kad je reč o odnosu prema muslimanima koji žive, evo, u Chicagu, da li ima neke promjene u odnosu prema njima generalno?
Ima...
One vidljive, bar tebi, onako kao građanin u Chicagu, evo.
Uglavnom je to možda jedna, ja bih ipak rekao, manjina, ima ljudi, naravno većina ljudi posjeća ako je neko nešto radilo se to pre svega ekstremni pripadnici jedne grupe i čak i uvek kad se javi jedan broj ljudi koji kritički, na kritički način priča o ovoj grupi, odmah se javi mnogo veća grupa koja posjeća da ne treba zbog jednog malog broja ekstremnih ljudi obeležavati celu jednu grupu ljudi, u ovom slučaju recimo ljudi koji su muslimanske veroispovesti, tako da naravno za sada ne primećuje se nešto u tom smislu konkretno, više se može čuti recimo, ali se može čuti ljudi ne pričaju tome nekad naglas, ali na nekim recimo radi emisijima kojima se ljudi uključuju, ima ljudi koji imaju i te stavove, ali kažem ipak u manjini, ali generalno mora se reći da ipak jeste proizvelo neku vrstu negativne volje, da tako kažem.
Pa to je bilo moje suštine pitanje. Da li ovaj ekstremizam i u Americi izaziva u drugu vrstu ekstremizma? Jel? To je bila suština pitanja.
Pa moram reći da vratno ipak izaziva do nekle. Sad vidjet ćemo da li je to kratkoročno i u kojoj meri. Ipak je to jedan manji broj ljudi, ali vratno barem u toj nekoj prvoj meri jeste do nekle izazova.
Hvala ti na ovom javljanju. Bio je to naš Aleksandar Saša Žigić, uživo iz Chicaga. A mi se vraćamo u studiju i Ljubi Stojedinoviću. Evo, Ljubo, čuo si Sašu i od prilike događanja u Americi. Ali vratit ćemo se i njima, nego da ne zaboravim. Stiglo je nekoliko pitanja ovde. Mislim, stiže mnogo pitanja, pa pokušavam da ih grupišem. Od prilike, zajednički imenitelj tih komentara i jednog broja pitanja je da li uopšte ima spasa od terorizma, da li ima načina da se ono kao jednom za svagda to završi, jel? I koji su uopšte mehanizmi borbe protiv terorizma?
Pa moram da kažem da ovaj način i ovaj model borbe koji se primenjuje posle napada na Pariz, da je to defanzivni način borbe protiv terorizma, znači terorizam to je borba post festu, kad se napad već dogodio, makoliko ta odmazda bila efikasna, žrtve ostaju kao nepovratni rezultat tog napada. Znači, u tom smislu to jeste poraz i države koja je napadnuta i snaga bezbednosti, i sigurno taj model borbe koji podrazumeva samo odmazdu nije dovoljno dobar za odbranu od terorizma. Ja inače smatram da se terorizam kao vid ekstremizma, kao najopasniji vid ekstremizma koji je razoran neselektivno i bez ikakvih emocija, da se ne može iskoreniti, neke od tih razloga sam objasnio, ali postoje manje ili više efikasni modeli borbe protiv njega, da ne kažem odbrane, a ukoliko je model efikasniji, utoliko je odbrana izvesnija. Sticajem raznih okolnosti, ja sam bio u Izraelu i upoznao sam sa nekim ljudima koji su u tome na neki način učestvovali i mogu da kažem da su pre svega Izraelci sami kažu o tome da nisu svi Jevreji Izraelci, niti su svi Izraelci Jevreji, što je sasvim tačno, ali Jevreji kao narod imaju jako traumatična iskustva iz svoje prošlosti i mora se razumeti njihova ponekad rekao bih preenergična borba za odbranu slobode i prostora na kome oni imaju.
Da li možemo to formulisati kao prekomerna upotreba sile?
Ponekad se to dešava, naravno, prekomerna upotreba sile, ali Izrael jeste izložen takođe neselektivnim terorističkim napadima i sad je to je reč, znači, o odmazdi, o onom, rekao sam već, defanzivnom načinu odbrane od terorizma. Ali Izrael ima možda najbolje razrađen taj model u svetu, dakle, koji podrazumeva jednu neprekidnu antiterorističku operaciju još od 45. godine, kad je Izrael formiran, a posebno od 67. godine, posle 7. rata. Dakle, taj rat je dobijen pred svega obaveštenom operacijom. A onda oni posle nekih iskustava, jako loših iskustava, vode jednu globalnu obaveštajnu antiterorističku operaciju koja se u svakom trenutku svuda, u svim delovima sveta gde je to potrebno, sprovodi danju i noću, i na osnovu podataka do kojih sam ja došao, 98% planiranih napada oni suzbijaju pre svega obaveštenim radom. Samo 2% prođe, znači ne može se to sprečiti potpuno. Moram da kažem da se od napada terorista ili terorističke grupe ili pojedinca grad ili ljudi ili objekt napada ne mogu braniti snagama reda, specijalnim snagama ili bilo kojim drugim snagama u trenutku kad napad počne. Kad napad počne, on je neodbranjiv. Taj napad je neodbranjiv, onda nastaje borba u gradu, onda teroristi mogu biti pobijeni, ali to nije borba protiv terorizma, to je borba protiv grupe ljudi koja je napala i nanela već ogromnu štetu u razaranju žrtava i svemu onome što u čemu se oslikava jedan takav napad. Obaveštajna operacija se sastoji pre svega u prodoru prema onim grupama ili prema onim ljudima koje planiraju teroristički napad, u razbijanju tih grupa i eliminaciji ljudi, terorista, pre nego što oni dođu u situaciju da napadnu. I to Izraelci rade jako uspešno. Dakle, jako uspešno. Oni već godinama školuju ljude za specijalnu antiterorističku borbu. Njihovi specijalci ne izgledaju poput glupih šifonjera sa obrijanim glavama, nego su to ljudi, Pero, izvinim, oni treba, to su ljudi tvoje građe, otprilike ovako, ali su smrtno...
Znači ovako razbacani.
Da, tako. Tako, otprilike 70 kg, ali su smrtonosni u svakom pogledu. Znači, to je nešto što predstavlja njihovu prednost svuda i na svakom mestu. Mi imamo film Minhen, koji je napravljen u stvari da bi se na neki način zamaskirao ili rad Mosada i da bi se romantizovala borba protiv terorizma. Znači, film govori o tome kako je jedan pojedinac, građanin, željan osvete zbog pogibije 12 izraelskih sportista na olimpijadi u Minhenu 72. godine, krenuo po svetu i sam eliminisao svih 12. Ne znam, možda si gledao taj film, verovatno jesi. U stvari, svi koji nešto znaju o tome, znaju da da građanin, makoliko bio odlučan, ne može to da uradi, i to je otprilike neka vrsta romantičnog pranja biografije Mosada, koji to inače radi jako efikasno. Ja se ne bih određivao prema tome da li to rade dobro ili loše. Ovo jeste bila odmazda, ali na taj način se radi i u preventivi, i oni su u tom smislu najefikasniji. Dakle, ne samo njihovo iskustvo, nego svačije iskustva govore da obavešteni prodori i specijalne operacije mogu da budu efikasna brana terorizmu. Snage sile su efikasne samo onda ako ne moraju da budu upotrebljene. Znači, ako ne dođe do napada. Već sam rekao da je najopasnije kad se grupa nađe, kad se eksploziv nađe tamo ispred važne zgrade u kombiju, pa se aktivira sa strane, tada je napad neodbranjiv, nezavisno, ne pomaže ni Bruce Willis, ni bilo koji drugi junak, borac protiv onog kamena koji leti prema zemlji. To je naprosto nešto što predstavlja snagu koje se snage reda ne mogu oduprti. Dakle, jedan od načina borbe je rekao bih, uspostavljanje jednog, a to je idealistički način borbe, uspostavljanje jednog, to je duga borba, to je evolucija, uspostavljanje jednog dajde ne kažem pravednijeg sveta, gde će svi narodi i sve države imati mogućnost da se ostvare, nezavisno od toga na kom kontinentu žive, kakve su veroispovesti, čime se bave i kakav je nacionalni dohodak te zemlje, i da budu u situaciji da mogu da žive kao normalni ljudi. Znači, da ta civilizacija o kojoj je govorio Oland, po meni vrlo pogrešno, on je govorio o ratu civilizacija kao da smo mi podeljeni na nekoliko civilizacija, Maja, Inka, ne znam šta je to sve bilo, i da svi budu na neki način emancipovani kao ljudi, pre svega, ali da imaju materijalne uslove za to. Mi dalje imamo jednu zastrašujuću podelu na ekstremno bogati zapad i ekstremno siromašne zemlje trećeg sveta, koji i mnogi ljudi odatle traže neki svoj izlaz, bilo kao migranti da dođu u Europu, bilo kao ljudi koji će biti zadovoljni fanatizmom da se protiv bogatog sveta, Evrope, Amerike i svih onih drugih zemalja ideolozi terorizma smatraju su naneli štetu, da mogu na taj način da se bore. Ali imajući u vidu da velike sile, one sile koje su u stanju da definišu šta je to terorizam, svaka za sebe ima svoju definiciju, mnoge od njih terorističke grupe proglašavaju za oslobodilačke, pa ih pomažu, takva vrsta nesaglasnosti u stvari podstiče terorizam, i dokle god je takvog licemerija, terorizam je praktično neuništiv. Ja ne vidim ovaj idealistički kraj za ovo što se dešava u svetu. Smatram da nama tek dolaze apokaliptične scene iz sfere terorističkih napada. To zbog toga što terorističke grupe i njihovi ideolozi koji su, ne zaboravim, to nisu nikakvi primitivci ili neki divljaci, to su vrlo inteligentni i obrazovani ljudi. Imamo pojavu plavokog terorizma, gde su mnogi momci zapadne Evrope koji deluju potpuno civilizovano, vrlo su obrazovani, govore nekoliko jezika, putuju po svetu, ali su istovremeno smrtonosno opasni, smrtonosno oružje, kako glasi onaj film da igraju Danny Glover i Mel Gibson. Dakle, oni će planirati, jer je stalo do globalne medijske pažnje, sve spektakularnije i sve novije, znači ono što do sad nije viđeno. Znači, njima je potreban takav spektakl u razaranju koji nije viđen.
Vraćamo se opet onoj priči sa medijima.
Da, pa to je ta priča koja se ne može zamisliti bez medija, ali koja se sa medijima ne završava, koja se ne završava sa informacijom ili dezinformacijom. Informaciju ne možete nikome uskratiti, i to ideolozi terorističkog nasilja jako dobro znaju. Način na koji se države bore protiv toga je uvek i uvek će biti samo defanzivan. Znači, ovo što sad rade velike sile. To jeste defanziva, strategija borbe je inertna, prilično neefikasna. Izjave o tome kakvi su rezultati je deo tog militarističkog marketinga i aktivne propagande, jer ako su toliko efikasni kao što tvrde, onda posle nekoliko nedelja oni više ne bi imali šta da gađaju, a uvijek iznova gađaju i mi ne znamo šta gađaju, jer nam samo pokazuju neke snimke da su pogodili neka komadna mesta, kao da se radi o Mažino liniji, a ne o grupi nasilnika koji su tamo napravili neka utvrđenja koje su u pustinji nužno nesolidne.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaje, Novi Bajaga.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Nisi kao pre, promenilo se sve, tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,
0-2.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,
da samo on može u vas, pa mogu i ja. Dakle, kad mesec prospe rekom srebra sjaja, mi ćemo sada da pokušamo da dobijemo i Moskvu. Dok Crnke svira. mi okrećemo telefon i vičemo alo, alo, Edalić je Moskva. 7 dana posle terorističkih napada u Parizu, kakva je atmosfera u Moskvi? Da li se primećuje na ulici i među građanima promena ponašanja, ako ništa drugo?
Da, naravno da se primećuje. Ako se spustite u metro ili krenete na neku od železničkih stanica, vidit ćete pojačane kontrole policije. Ranije ramovi za traženje metala služili su više kao ukras. Sada putnici moraju obavezno na ulazu na željezničku stanicu da izvade sve iz džepova, znači kao da ulaze na aerodrom. To tako izgleda. Naravno da sva ta pretresanja izazivaju određene sumnje, strah kod ljudi i naravno veliki broj policajaca koji se nalazi na ulicama. Da ne kažem da je to samo jedan subjektivan osjećaj svakoga. Levada centar je, to je poznati centar za istraživanje javnog mnjenja nezavisni, napravio istraživanje nakon pada aviona ruskog, za kojeg se odmah pretpostavljalo da je srušen teroristima. To istraživanje je pokazalo da 48 građana smatra da će se u Rusiji dogoditi teroristički napad. Od tih 48% smatra, 70% smatra da će ga izvršiti upravo Islamska država, dok ostali smatraju da će to biti možda neko drugi. Posle napada u Parizu taj procenat je skočio za još 15%, tako da se vidi da taj strah od novih terorističkih napada sa kojima Rusija i tekako iskustva prohodila se mnogo. Strah ostaje i samo se povećava. Za Rusa očigledno je novi teroristički napad nova realnost. Evo danas je Savet Federacije i Državna Duma su zajedno zasedali i doneli su neku izjavu oko terorističkih napada i predlažu neko pooštravanje nekih mera u borbi sa terorizmom. To naravno to je samo deklarativno, to nisu donete nikakve posebne mere. Ali naravno da se strah od ljudi osjeća.
Da li je bilo nekih realnih opasnosti ovih dana?
Ovih dana se susrećemo od svakog dana sa nekom vešću da je evakuisan ili neki hotel ili neka železnička stanica, bilo u Moskvi, bilo u Sankt Peterburgu. U Moskvi je već 2 slučaja bilo lažne dojave, kako se ispostavilo, da je reč o 2 željezničke stanice. Jedna se zove Kurska, a druga Kijevska, to su jako prometne stanice iz kojih je evakuisano po 400, odnosno oko 600 ljudi. Naravno da tim ljudima koji su se nalazili u tim gradama u tom trenutku uopšte nije bilo svejedno. I ljudima koji također čitaju vesti i posmatraju te stvari. Hotel Sputnik je također bio evakuisan pre nekoliko dana. Odatle je evakuisano nekoliko sotina. O kakvim je lažnim dojavama reč ne saopštava se, ali svejedno to je, naravno ima jedan negativan efekat na stanovništvo.
Hvala, bila je to Zorana Bojić iz Moskve. A mi se vraćamo našem današnjem gostu Ljubodragu Stojadinoviću. Pa sad, zapostavili smo poprilično slušalce, a stiglo je mnogo poruka. Evo sad, pa ti šta misliš da je uputno da komentarišeš, zamolit ću te onako ukratko. Kaže, Tanja kaže, pozdrav svima, za teror u teoriji nije odgovoran, zar teror u teoriji nije odgovor na terorizam, mada je u praksi obično obrnuto.
To je pitanje šta je starije. Dakle, i teror i terorizam su isprepletani i zavisi od konkretnog slučaja ili odnosa pojedinih država prema izvoru terorizma. Može se rasuđivati šta je starije, ali je sigurno da odgovor nasiljem, većim nasiljem na nasilje ne može da suzbije terorizam, nego ga u stvari potencira i regrutuje njegove nove poklonike i nove fanatike, tako da zbog toga ne verujem u delotvornost ovakvog načina borbe. Dakle, najgore je to što je ovakav način borbe post festum iz defanzive neophodan, ali je i neefikasan, tako da to proizvodi strah od novih još spektakularnih napada.
Dosta je komentara i pitanja stiglo vezano za odnose baš medija i terorizma. Kaže, nismo baš svi maloumni da informacije sa medija primamo onakve kako se plasiraju. Znamo mi malo i kritički razraditi šta se dešava u svetu, šta je teror, a šta je eksploatacija i kolonizacija, kao i geostrateška podela planete. Zatim, teroristi i mediji su kao sadisti i mazohisti, jedni bez drugih ne postoje. Žrtve terorizma su nevini ljudi, i to ne samo u Evropi, već i oni na Bliskom istoku, koji svakodnevno ubijaju bombama aviona dotičnih država. Nema velike razlike između terorističkih organizacija i terorističkih država. Da li se slaže s ovom konstatacijom? Da nema velike razlike?
Pa ne znam ja. Pojam terorističke države uveo je George Bush, odnosno njegova administracija. On je silama zla proglasio, mislim, Irak, Severnu Koreju i Iran, kad je na čelu te države bio Ahmadinežad, i znači nešto što je teroristička država, to je oksimoron, znači ili je država ili je teroristička organizacija, ali jedno s drugim ne ide. Znači, država može kao takva da potencira neko nasilje, ali ako je to nasilje državno, to nije terorizam, ali ta država može svojim ustrojstvom da nehotice ili hotimice proizvodi i šalje određene grupe poput Libije, koja je u doba Gaddafija slala teroriste da ruše avione, znači, ali to nije teroristička država, to su teroristički ekscesi, mada je Libija napadnuta kao teroristička država. Dakle, država je ono što jeste nezavisno od definicije, znači nije ono što misle drugi o njoj, niti što ona misli o sebi, nego ono što zaista jeste, a to je ili je država ili je provizorijum. Pa ako je provizorijum, onda može da bude to grupa terorista, ako je država, onda to ne može da bude, i to je otprilike neki pokušaj odgovora na pitanje da li postoje terorističke države.
Marko kaže da muslimanski arapski deo sveta, u svo poštovanje, nikada neće biti potpuno integrisan.
Da, to je tačno.
U Francuskoj ima 10% muslimana, u ostalim evropskim državama ih ima 3-5%. Islam ne predstavlja opasnost po Evropu, evo, imamo i to mišljenje.
Pa ne, mislim da islam ne predstavlja opasnost po Evropu, predstavlja islamski ekstremizam. Dakle, islamski ekstremizam, dosta o tome i ti i ja govorili, šta ga proizvodi i šta može da ga suzbije, ali integrisanje ljudi u civilizovan svet Evrope ili evropski deo civilizacije, da ne govorimo o evropskoj civilizaciji, tako nešto ne postoji, je potreba pre svega Evrope, pa i onih ljudi koji tu dolaze, kako bi se oni osetili delom onoga gde žive, a ne da budu getoizirani i da iz tog geta dolaze bilo gde kao građani drugog i trećeg reda. I uglavnom videli smo da su Francusku napali pre svega francuski državljani koji su bili getoizirani. To naravno nije opravdanje za to, ali je neki pokušaj zavirivanja u ta geta i u način na koji ti ljudi žive. Neko je rekao da oni mogu da budu ravnopravni građani Francuske samo ako budu igrali za neku od njenih reprezentacija. Ovako, oni su na dnu.
Lepi Lale kaže, pa i Rusi tamo bombarduju, pa to niko ne pominje. Ne, nisam primetio da niko ne pominje.
Da, priča se o tome, zašto niko ne pominje. Možemo o tome da govorimo.
Da nastavimo dalje. Cela ova stvar smrdi do neba, nekakva trgovina ko koga prevari. Rusi će da spale sve dole, samo čekaju ko će da ponudi više love. Tako misli Srđan. A slušalac pita, kaže, pitajte gosta šta je sa taocem u Libiji, zamolite, ovo ćemo ostaviti kao posebnu priču u narednom segmentu, vezanu za nas, znači trenutno ćemo preskočimo. Kaže, ja bih pre rekao da islamskoj državi idu na ruku različiti podeljeni interesi mnogih, mnogih zemalja na tom području, čak i korporacija.
Pa da, to je, o tome već bilo reči.
Neka bude da sam laik, ali mislim da je najveći problem u tome što islamska država ne postoji samo u Siriji, nego i u Makedoniji, Albaniji, Kosovo. E, ovo ćemo ostaviti, znači, da završimo emisiju ovim našim temama, ostavit ćemo za naredni segment. Kaže, Rupađe u crnoj rupi si zajedno sa sagovornikom bolje osvetlio problem islamskog radikalizma nego svi zvanični mediji, razumljivo, jasno, nepristrasno. Halal ti ćufte, sale, dobro. Bravo za ove šansone, pustite malo Aznavura, Montana, tako dalje. Nagradno pitanje, sa koliko aviona je Francuska napala takozvanu islamsku državu? Sa 10, a sa koliko je NATO napao Srbiju u 99. Ne trude se da ih unište, Zapad ih je stvorio, organizovao i finansirao. I sada kupuju naftu od njih za višestruko niže cene od tržišnih. Pa pogledajte samo produkciju njihovih promo video filmova. Po meni mnogo providna priča. Tužno je zbog svih tih izgubljenih života po celom svetu. Pozdrav sa severa, Nemanja. Evo, hoćeš da komentarišeš ovo što je...
U redu je, Nemanja, dobro misli. Da.
Veliki pozdrav i poštovanje na današnju temu. Čini mi se da je najmanje dobro to što džihadisti ne da se ne plaše smrti, već i hrle u susret. Olja iz Beograda. Onda jedina moguća borba protiv terorizma je borba ispod površine, van očiju javnosti, putem obaveštajnih službi, o tome si već pričao. Evo šta će na kraju desiti na zapadu, ukoliko država ne bude uspešna u suzbijanju terorizma, počet će da se osnivaju ekstremne grupe hrišćana, a onda će i nevini muslimani trpeti posledice. Ljuba odlično peva Sonzi, može li malo da razbih monotoriju sa Udavija se? Puštali smo već ovde ovo, mislim da nije primjereno sad u ovoj emisiji, ali može. Mogu bi jedan put dođeš da gostuješ, ono i da samo pevaš. Na kraju će ispustiti da si poznati kao pevač.
Tako izgleda.
Jel ti to opterećenje u karijeri? Jel?
Pa nije, imam 2 CD-a. Ja. Znaš i sam.
Srđan
kaže... Pevao sam u Domu omladine, ali dobro, sad nije vreme za pesmu.
Srđan kaže, šta je ovo, Amerika?
Zašto da ne, pevalo si u ratu, mislim, nije problem.
Ne treba i ne sme se živjeti u strahu. Molimo pročiti poruku. Pročitali smo, arapski svet mora da ima vođu i ako izbalansiraš sa vođom, završio si posao. Ako te provali da si Ali Baba, onda si završio karijeru. I kod njega i kod drugih Arapa. Kako ti zvuči ova teorija da je neophodno da arapski svet ima vođu, da bi imalo s kim da se pregovara i da u stvari je to možda jedan od problema?
Arapski svet ima više vođa. Dakle, arapski svet ne može da ima jednog vođu. U stvari, terorizam i nastaje zbog toga što ekstremisti negiraju takvu varijantu lidera ili vođe i tragaju za onim vođom koji će biti u stanju da se bori na drugi način nego ljudi za koje vođe ekstremista smatraju da su se evropeizirali i da su prihvatili vrednosti koje su suprotne islamu.
Dejan iz Čaška kaže, sve ovo igra bezbednjaka, a mi smo samo pioni za podkusurivanje.
Pa dobro, to je deo teorije zavere, mislim, nije sve tako. Bezbednjaci nisu svemoćni, nisu ni nemoćni, ali njihova moć dolazi iz misterije o tome odakle dolazi njihova moć. To je odgovor na to pitanje.
A naša moć je da pustimo Žilijet Greko.
Je n'ai pas 20 ans, 20 ans c'est l'âge du. Ce n'est pas le meilleur du temps, je sais, je l'ai vécu. J'ai dansé sur quelques volcans, troué quelques souliers. Avec mes rêves, mes tourments, j'ai fait mes oreillers. Et je dis encore aujourd'hui, je suis comme eux, je suis. Je me souviens des jours quand les jours s'en allaient comme un rêve à l'envers. Je me souviens des nuits quand les oiseaux parlaient sous la plume très verte. Monsieur, je n'ai pas 20 ans, 20 ans c'est tout petit. Moi je n'ai jamais eu le temps d'avoir peur de la nuit. Ma maison est un soleil noir au centre de la nuit.
sont des enfants importants. Je me souviens des jours quand les jours s'enlèvent comme un rêve à l'envers. Je me souviens des nuits.
To tako kaže Žilije Gliko. A mi se vraćamo našem gostu Ljubodra Gustadinoviću, pa evo da privršimo ovaj razgovor nekim zaključcima. Bilo je, slušajte su postavili nekoliko ovih pitanja vezanih za nas. Znači, evo prvo od ovog otmice u Libiji, a onda vezano da ovaj komentar da islamska država ne postoji samo u Siriji, nego i ovim našim prostorima. Kako je tvoje mnjenje o tome?
Pa što se tiče talasa, mi smo odmah posle objavljivanja vesti o otmici dobili uveravanje vlade da će to biti vrlo brzo rešeno, možda već za 48 sati. Koliko je poznato, ta stvar još nije rešena. Niti se bilo ko javio da traži otkup ili da postavlja uslove pod kojim će ljudi biti oslobođeni. Ja se nadam da će to i zbog njihovih porodica, zbog njih samih, da bude završeno kako treba, i uveren sam da naša vlada čini sve da se to završi na najbolji način, i pretpostavljam da će tek posle toga javnost biti obaveštena o tome šta se tu zaista dešavalo, jer je sve to i za medije i za javnost, možda čak i za neke ljude u vladi, i dalje misterija koja je nerazrešena. Ali mislim da nije nerazrešiva, da je rešenje moguće.
A kaži mi ovo glede islamske države na našim prostorima.
Pa mislim da je to malo preterana
radikalna teorija.
Konstatacija, radikalna teorija. Ima u Srbiji verovatno ljudi koji su se ne bukvalno, ali mentalno organizovali u skladu sa nekim idejama koje je islamska država kao takva sprovodi svojim modelom nasilja. Mislim, na osnovu nekih mojih saznanja, oko 150 ljudi iz Srbije, dakle iz Sandžaka ili Raške i sa Kosova se nalaze među borcima. Ima otprilike oko 150 do 170 iz Bosne i Hercegovine. Imali smo pre neki dan i napad u Sarajevu. Ja mislim da je to jedna vrsta ne toliko vehabijskog organizovanog ispada, nego pre svega pokušaja imitiranje velikog sveta, kako kaže Andrić, pokušaj fukare da liči na nešto što ona nije i čemu ne pripada. I ja mislim da naše obaveštene službe dobro prate organizacije koje mogu da postanu ekstremističke. Mislim da još nema takvih ljudi unutar Srbije, dakle, koji imaju napravljene planove za bilo kakav napad, ali ima vrlo razornog rečnika preko društvenih mreža. Država je tu u dilemi na koji način da reaguje. Ako to ostavi samo, da se samo od sebe ugasi, može da plane kao ideja. Ako reaguje energično, to može da izazove revolt.
Kontraefekat.
Znači, to je tako da je to prilično delikatna stvar. Ja mislim da se ona mora rešavati vrlo oprezno i delikatno, kao što stvar sama i jeste. Mislim naprosto da mi u ovom trenutku nismo atraktivan cilj za teroristički napad, ali ta moja konstatacija ne mora da znači ništa, i pretpostavljam da naše obaveštajne službe rade, ako ne ono što rade Izraelci, ali rade dovoljno dobro da mogu da znaju gde se mogu formirati ekstremističke grupe, gde mogu da dođu i na koji način mogu da deluju, da budu sprečni i eliminisane još u fazi u pripremi. Već sam rekao, ako dođu i počnu napad, taj napad je neodbranjiv. Znači, ne smemo da verujemo kako smo nedodirljivi. I još samo nešto da kažem u pogledu migranata, svakako je za pohvalu naša humanost i naš altruizam, ali negde osjećam da naša vlada pokušava da iskazuje višak tog altruizma, da pomalo da je pomalo zapostavljen oprez kad je u pitanju kategorija tih ljudi koji prolaze i da mora malo više da vodi računa o svojim građanima u tom smislu, a ne samo o migrantima, o kojima svakako valja voditi računa. I ovo što radi Srbija, to su najviši standardi poštovanja ljudskih prava onih ljudi kojima su ta prava ugrožena, ali naravno u tom smislu ne smiju biti zapostavljeni građani Srbije.
I ovim da završimo. Današnji gost Beograd 22, Ljuba Stojedinović. Pričali smo o terorizmu. Čuli ste Vladana Jočića iz Pariza, Zoranu Bojić iz Moskve i Aleksandra Sašu Žigića iz Čikaga. I da ti pročitam jednu poruku. Kaže ovako: u svo poštovanje gostu, mnogo bolje se osjećam slušajući Kokija i Janu. Izgleda su oni kao analitičari draži.
I ja.
I ti.
Ja
isto. Bio ti Ljuba Stojedinović.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé.
Dragi moji dobri ljudi, današnji vesti ovako glase: jutrošnji. Napadi džihadista na Jemen, 15 žrtava. Talačka kriza u Maliju, najmanje 3 žrtve, oslobođeno 80 talaca. Švedska, uhapšeno sumnječeni za pripremanje napada. Pronađeno treće telo na mestu racije u Sendeniju. Islamska država preti napadima na Belu kuću. Lažna dojava u bombi u avionu Spirit Airlines. Boko Haram, najsmrtonosnija organizacija u svetu. Juncker pisao Putinu. Eto, to su vam bile najvažnije vesti od jutros. Jasno vam je zašto smo se bavili ovom temom. Posljednja poruka koja je stigla, kaže: živjela crna rupa, ovdje to stvarno jeste. Poruka stigla iz Priboja. Sve što mogu da vam kažem jeste, kad već reče Žilbaru je kao šokolad. Prijatno vam bilo, pod uslovom da imate šta da jedete. Prijatno vam bio vikend. Nadam se da ćemo se narednih nedelja baviti mnogo, mnogo veselijim temama.
Crna rupa je ono iza crne tačke.
Crna rupa je vebrt.
Kad ne mislim o tome da sam čovek.
To je prostor u svemiru koji treba da proguta ceo ovaj naš univerzum i da više ne postojimo.
Crna rupa je peta žica na kontrabasu.
Crna rupa je kada upadneš u podrum, a nema vina.
Kad ustaneš ujutru, nemaš zrna turski kafe, zadnja pljuga, zadnji dinar,
zadnje sve.
Crna rupa je ono nešto što, neka masa u kojoj ne postoji vrijeme i guta sve ispred sebe.
Crna rupa je propadanje celog sveta i celog naroda i pogotovo od ovih kretena koji vode, slobodno im kaži.
Crna rupa.
Ako mislite da smo završili, nismo. Nastava kaže. Sa vama su bili gospođa Malušić i gospodin Jović. A sa nama je još i Uroš Maksimović. Još jedno halo. Halo.
Halo.
Jel se čujemo?
Čujemo se, naravno.
Ja sve znam šta treba da pitam, ali me mrzi, jer ako te ja budem pitao, onda ti nećeš imati šta da pričaš. Dakle, premijera firma, pa ti sad sam ispričaj sve što se naučio.
Jeste, premijera, pa to, rekli su mi da imam tekst na pamet po papiru, pa ću ja sad izdeklamujem. 2. decembra, premijera u Sava centru od 20-30 časova filma Mora da on je sve i posle premijere će biti aukcija dresova kao što je bila od tog aprila kada je nađi bilo potrebno da 300.000 evra da ode na lečenje u Freiburg. I Jovan Simić je junak mog filma, je u stvari dečko koji je on heroj cele te priče. Tako da ja se nadam da će da slušalci će tog 2. decembra u Sava centru doći i podržati nas u ovoj nameri da nestanemo tamo gde je na jednom detetu, nego da probamo da probudimo svest kod ljudi da te dece još uvijek ima.
Hvala ti još jednom. Jesi li nešto zaboravio? Jel imaš nešto piše na cedulja da nisi pročitao?
Nema, piše 3.itd. Tako da eto.
Znači tim 3.itd završavamo. Hvala ti, Uroše, još jednom. Prijatno.
Nedelje. Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Sve moje tuđe koju izvodi Elemental.
U tuđim stanovima živim život, jedem, spavam, plaćem, smijem se i žvaćem, sa balkona skačem, ali to ne... Ali to ne U tuđim krevetima snivam snove, tražim tople ruke što bi me privukle na brzaka svukle. Ali to ne Što bi ti mogla dati kad sve moje tuđe imam tak malo kupeti nego staro suđe sve je tuđe. U tuđim gradima pišem pisma, iz daljine maše, zusim za ovo štrasa, buljim u dno čaše. Ali to ne U tuđim čizmama gazim svijetom, mijenjam tuđe kože, švercam da se može, jel ti smješno Bože. Ali to ne Imam tak malo kofer i nema staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Što bi ti mogla dati kad sve je moje tuđe, imam tak malo kofer i nema staro suđe, sve je tuđe.
dalo bi se zbroja, ne bi bio bogat, a to idem prodat. Sve nešto petljam da stvorim, ne ide mi baš, što to ti govorim. Stan tuđi, auto na mater, laptop je moja, raspada se brate. Imam dobru volju, al materijalno ništa, ova koja je prošla godina mi ista. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti snove, sa mnom ih snivaš. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti svoje snove, ti dam ti, dam ti, dam.
Šta bi ti mogo dati, kad sve moj tuđe, imam tek malo kofer, i nego staro srđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Šta bi ti mogla dati, kad sve moje tuđe, imam tek malo kofer, i nego staro srđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe.
Svemu bili kao